galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o eed oo idinkaga imaaneysa washington. waa 4 July 2024 waa maalin khamiisa. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 16.19 mitrban iyo boggeena internetka ee voasomali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o eda waxaa ka mid a barnaamijka v o eda ee bandhigga v o eda oo toddobaadkan aan ku eegeyno fursadaha tababar iyo waxbarasho ee ay dhallinyarada afrika gaar ahaan soomaalidu ka helaan dalalka dibadda.
waxyaabaha aan ku soo bartay tababaradaasi saddex baan u kala qaadi karaa. waxyaaba aanu ka baranay deegaankeena la geeyey ee aanu wax ka baranaynay, waxyaaba aanu ka baranaynay dadkii ardayda aan islaahaynna laga kala keenay dunida dacalladeeda, iyo sidoo kale waxyaaba nalogu talagalay in nalagu baro karaa sida dhexdeeda.
waxaad sidoo kale maqli doontaan oon idiin haynaa warbixin ku saabsan shir madaxaadka neeto ee toddobaadkan ka socda magaalada Washington d c.
haddii ay ahaan lahayd taageerada Ukraine iyo difaaceeda ka dhanka ah gardarrada Ruushka, haddii ay ahaan lahayd sidii aan u dhisin lahayn awoodda iyo adkaysiga xulufadeenna, dhammaan kuwaasi waa arrimaha aan diiradda ku saari doonno shir madaxeedkeenna.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa wacad waxa uu ku maray inuu baaqi ku sii ahaan doono tartanka madaxtinimo ee doorashada dalkan Mareykanka oo qabsoomi doonta 5 November ee sanadkan aynu ku guda jirno. Biden ayaa hadalkaasi waxa uu ka shanqariyay xilli uu gelinkii dambe arbacadii uu khadka telefoonka kula hadlay kooxda hormuudka u ah ololihiisa doorashada. arrintaasi ayaa muujinaysa mid uu madaxweyne Biden uu ugu xaqiijinayo dimuqraadiyiinta aqalka Kongareska inuu diyaar u yahay inuu dib u doorasho uu ka markaasi u tartamo, maalmo yar kadib markii qaar ka mid ah xubnaha taageersan ee xisbigiisa gudihiisa ay walwal ka muujiyeen doodii dhowaantan Khamiistan maanta ah Khamiisteedii uu la galay madaxweynihii hore Donald Trump. labada xubnood oo magacyadooda qariyey oo iyagu markaasi wicitaanka Biden qayb ka ahaa ayaa xubnahaasi waxa ay sheegeen iyagoo wakaaladda wararka Reuters la hadlayay inuu u sheegay madaxweyne Biden inuusan u tanaasulaynin tartankan doorasho, isla markaasina uu diyaar u yahay inuu doorashada qayb ka noqdo. email uu goor dambe oo shalayto ahaydna uu u diray taageerayaashiisa ayaa Biden sidoo kale uu ku yiri qofna ima riixayo mana iho qof ka baxaayo tartanka, waxa aan ku sii jiri doonaa ilaa iyo dhammaadka tartanka inta uu socdo. xilka madaxtinimo ee dalkan Mareykanka ay ugu baratami doonaan asaga iyo sidoo kaleto madaxweynihii ka horreeyay Joe Biden waa Donald Trump oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan. madaxweyne Biden ayaa sidoo kaleto arbacadii toddobaadkan waxa uu si toos ah qaab xagga online-ka ah uu kula kulmay ilaa iyo 24 gudoomiye iyo duq magaalo magaalada Washington d c, kuwaasi oo dhammaantoodba uu u xaqiijiyay siday uga go-an tahay musharaxnimadiisa xisbiga inuu u tartamo. saddex ka mida gudoomiyaasha uu warbaahinta la hadlay ayaa taageeray madaxweyne Biden iyo mowqifkiisa, hase yeeshee in badan oo ka mid a siyaasiinta xisbiga dimuqraadiga ayaa sulugsan da'da weyn ee madaxweynaha iyo sida uu door firfircoon ugu yeelan karo oo uga qayb qaadan karo doorashada madaxtinimo ee dalkan Mareykanka. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa arbacadii shalayto waxa uu sheegay in uu xiriir waa arbacadii daraateed xiriir khadka telefoonka uu kula yeeshay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, kaasi oo uu sheegay in Ankara ay diyaar u tahay xal u raadinta dhammaystirka dhibaatooyinka colaadeed ee Ruushka iyo sidoo kale Ukraine. Hase yeeshee dalabka Erdogan ayaa waxaa ku gacansaray Ruushka kadib markii afayeen u hadlay Putin uu sheegay in Erdogan uusan dhowr arrimood oo jira awga dhexdhexaad uusan ka noqon karin soo afjarista dagaalka 28 bilood jirsaday ee ka socda Ukraine. Erdogan oo la hadlay Putin ayaa waxa ay ka wada hadleen shir madaxeedka ururka iskaashiga Shanghai ee loo soo gaabiyay magaciisa SCO kaasi oo ka socda Kazakhstan. Waxa ayna sheegeen in la rumaysan yahay in la nabadeeyo cadaaladna lagu wada noolaado labada dhinac waa Ukraine. Laakiin si afayeen u hadlay Putin lana yiraahdo Dmitry Peskov ayaa waxa uu arrinkaasi meesha ka saaray mar uu la hadlay TV laga leeyahay gudaha wadanka Ruushka. Waxa uuna ka gaabsaday suurtagalnimada sida ay u diidan yihiin iyo inuu faahfaahin dheeri ka bixiyo. Madaxweyne Erdogan ayaa waxa dhanka kale too uu sheegay in asaga iyo Putin ay ka wada hadleen dagaalka Gaza iyo sidoo kale sida ugu haboon ee loo soo gabagabeyn karo colaadda wadanka Suuriya. Ciidamada Israa'il iyo kolonyo mintidiinta Hizbullah ee fadhigoodu u yahay Lebanon ayaa wixii iswadaarsadeen warar xagga cirka ah oo xadka ku teedsan dhinacyadaasi ah Khamiista maanta ta. Weeraradani ay iswadaarsadeen dhinacyada rasaasta ayaa socotay ilaa iyo bilihii la soo dhaafay, waxaana tani ay qayb ka tahay cabsida laga qabo in dagaal mar kale uu ka qarxi karo marinka u dhexeeya Israa'il iyo Lebanon, taasi oo colaadda Gaza uga sii dari doonto guud ahaanba gobolka xilli ee taasi ka jirto. Hizbullah ayaa sheegtay in ka badan 200 oo gantaal ay ku tuurtay saldhig Israa'il weerar ay ku qaadeen iyagoo markaasi adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo markaasi dul heehaabaya hawadooda. Kooxdaasi ay taageerto Iran ayaa sheegay in ay ku howlan yihiin ka jawaabista diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Israa'il oo 4 toddobaadkan geystay weeraro. Weerarka Hizbullah ayaa waxa uu ku soo aaday shalay too xilli weerar cirka ah ay waqooyiga Israa'il hore ugu geysatay halkaasii militariga Israa'il, taas oo ay sheegeen inay ku qabsadeen qaar ka mid ah gantaaladaas oo ay ka hortageen ayna qaadeen duqeymo cusub oo dhanka cirka ah oo ka dhan ah goobaha la dejinayo Lebanon. Rabshadaha ka jira gobolka ayaa yimid iyadoo saraakiisha Israa'il ay markaasii tixgelinayaan inay jawaab tahay inay ka bixiyaan Hamas iyo weeraradii ay hore u geysatay, isla markaasina dagaal toos ah uu ka socdo muddaba Gaza. Maanta waxa ay ku beegan tahay 4 bisha Julaayo markii dalkan Mareykanka uu qaatay xornimadiisa kana qaatay dalka Britain. Waxa dadka Mareykanka ay wadankan ku dhaqan ay ugu dabaaldegaan maanta oo kale ta safar dhaadheer oo ay galaan si ay qoysaskooda ula damaashadaan iyo inay qaataan munaasabadaha ehelkooda ay iyo guryahooda ku qaadanayaan. Dabaaldega 4 Julaayo ayaa waxaa la ridaa malaayiin buloleer ah caawa oo kaleeto, dadkuna waa ay daawadaan magaalooyinka oo waa ay soo baxaan. Waxaa markaasi ay noqdaan aeroportyada iyo wadooyinka waaweyn, gaar ahaan kuwa gobollada aada ee caasimadan ka baxo kuwa aad u mashquul ah oo ciriiri ah. Waxa ay gaartaa halkii ugu sarreysa socdaalka dalkan Mareykanka aeroportyada marka la arko dadka safraya, iyadoo la sheegay hal aeroport oo keliya shalay inay ka bixin 3 milyan oo qof ku dhowaad. Waxaana toddobaadkan uu noqonayaa maalinkii ugu mashquulka badnaa shalay. Waxaa la filayaa in ay tiradaasi markaasi aad u kororto oo ay gaari karto ilaa iyo 60 milyan in ka badan inay dadka Mareykanka ka safraan aeroportyada. Fasaxa 4 Julaayo ayaa guud ahaanba dalka Mareykanku waxa uu yahay mid ay ku midoobaan jacayl iyo wadaagga cuntooyin iyo farxad, balse sanadkan 2024 waxa uu ku soo aadayaa iyadoo ay jiraan budhacyo siyaasadeed oo qoto dheer iyo tartanka madaxtinimo ee dalkan Mareykanka oo muujinaya meelaha qaarkood qaybsan. Warkii dunidana waa naga inta. Gala bonaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waxaad la socotaan tibinteenna idaacadeed ee laanta afka Soomaaliga ee v o a da aan ku bilaabay ee gaashaanbuurta NATO ayaa soo saari doona qorshooyinkooda la taaban karo si markaas loo dardargeliyo xubinimada ururka ee Space Atlantic inta lagu gudu jiro shir madaxeedka toddobaadkan ka socda magaalada Washington DC. Shir madaxeedkaasi ayaa sidoo kale looga hadlayaa walaaca ugu sareeya ee dhanka amaanka iyadoo Ruushkana uu wali wado duulaanka uu ku qaaday Ukraine iyo sidoo kale caqabadaha ka jira wadamada Aasiya ku yaala ee gobolka ama la yiraahdo Indo-Pacific. مدحة حفيز في او ايضا اي واحدة ارمها ديباد دي مرايكن كان نيكي جنك ايا وحا وربحنتان اي نوغسو درتاي سوكو بياه محمد علاد حسن
ايجادو او سي سعودو دقال كروشكا اي يوكرين او آن لأوغين داماتكا مرايكن كا ايا مرتي قلندونا هقامياشا لبيا صدن كا حبنود اي ودامدا كوبو بايز بايزيغا نيتو shirmada xeedka sanad laha ee NATO ayaa ka socon doona magaalada Washington 9-11 bishan luulyo. Sarowqaadida amniga Ukraine iyo wax ka qabashada caqabadaha NATO ka haysta Shiinaha ayaa ajendaha ugu sarreeya ku jira sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanka. Ku-xigeenka kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Douglas Jones oo VOA da la hadlayay Arbacadii shalay ayaa yiri
whether that's supporting Ukraine in its defense against Russian aggression, whether that's working with partners
hadii ay ahaan lahayd taageerada Ukraine iyo difaaceeda ka dhanka ah gabdarada Ruushka, hadii ay ahaan lahayd sidii aan u dhisin lahayn awoodda iyo adkaysiga xulufadeenna, iyo hadii ay ahaan lahayd kahortaga hanjabaadaha iyo caqabadaha dhinaca internetka ee nooga imaanaya Shiinaha, dhammaan kuwaasi waa arrimaha aan diiradda ku saari doonno shir madaxeedkeenna.
Mareykanka iyo xulafadiisa NATO ayaa sheegay in mustaqbalka Ukraine uu ku jiro gacanta isbahaysiga. Toddobaadka soo socdana kooxdu waxay daaha ka qaadi doontaa tallaabooyin la taaban karo oo ay Ukraine ugu soo dhowaanayso xubinnimada NATO. Qaar ka mid ah mudanayaasha Kongareska Mareykanka ayaa walaac ka muujinaya diyaargarowga Ukraine ee ku biirista isbahaysiga NATO, xitaa iyadoo dalkaasi colaadda ku jira uusan isu xilqaamin inuu sameeyo isbeddel siyaasadihiisa gudaha ah. Laakiin ajendayaasha uu shirku diiradda saari doono ma aha Ukraine iyo ammaanka Yurub oo keliya. Falanqeeyaasha waxay sheegayaan in NATO ay sidoo kale bilaabayso inay sahamiso doorka weyn ee dalalka Aasiya ee dhaca gobolka laysku yiraahdo Indo-Pacific. Stephen Flanagan oo ka tirsan hay'adda cilmi-baarista ee The Rand Corporation oo VOA da qadka Zoomka kula hadlayay ayaa yiri
Australia, New Zealand, the Republic of Korea and Japan are very interested in deepening their cooperation with NATO.
Dalalka Australia, New Zealand, Korea da Koofeed iyo Japan waxay aad u xiiseynayaan inay sii xoojiyaan iskaashiga ay la leeyihiin NATO, ma aha dhinaca militariga oo kaliya ee xitaa dhinacyada kale ee ay iska kaashadaan.
Shir madaxeedkan oo ku soo beegmay dabaaldega sanad guurada 57-aad ee NATO ayaa waxaa lagu casuumay wariyaal iyo dad baraha bulshada saameyn ku leh.
Mahad Sanid Maxamed Colaad Xasan ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Badan 200 oo dhaqaatiir iyo howlwadeena caafimaad ah ayaa maamulka Wajeer waxa uu galiyay xilli uu shaqo galiyaan raadada xilli dalkaasi Kenya ay ka socdaan barnaamijyo ka dhashay shaqo la'aanta iyo maciishada dalkaasi ee kor u sii kacaysa. Dhanka kale tana maamulka Garissa ayaa shaaciyay inay jiraan fursado lagu shaqaaleysiinayo boqolaal dhalinyaro ah oo jaamacadaha Kenya ka soo baxa, halka in ka badan 3500 oo shaqaale Kenyan ah oo dhinaca Soomaalida ahna sanadkii 2022 shaqadooda laga joojiyay, kuwaas oo dacwadoodu ay socoto maxkamadda racfaanka dalka Kenya ay u gudbiyeen. Waa kan wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire oo warbixintan inoo haya.
Gobolka Toore Ahmed Abdullahi Jir ayaa waxa uu ku sheegay in shaqaalahan ay noqon doonaan kuwa ka shaqeyn doona kor u soo qaadida adeega caafimaadka ee countiga Wajeer. Oo uu sheegay in culays fara badan uu ka haystay lana kala geyn doona degmooyinka kala duwan ee countiga Wajeer.
Waxaan shaqo gelinaynaa shaqaalaha oo idaaradda caafimaadka oo ka badan 220. Waa howl aan la soo daahne, culayskeeda ayay lahayd ballanqaadkiin ballanqaadna ay ka mid ahayd waqtiga ololaha doorashada. Sharciga Kenya wuxuu ogol yahay in lagu isticmaalo mishaar lacagta countiga 35%. Intii aan dhalinyartan aan qorin waxaanba mari haynaa 52%. Marka waan ogsoonahay in dibkaas aad nahayo laakiin hadii waxaan fiirno culayskii ka jiray idaaradan istaali aan rabno inaan furno ti awgeed ayaan ugu qasbanaanay in aan shaqo gelin dhayarta waayo sharcigu wuxuu qorayaa laazim waa inaan kenyaanka la deeso qortaan ayaan dad lagu daro waa sharci waas laakiin boqolkiiba sagaashan iyo dhowr laga yaabo inaan wajarihi dadka meesha nolol baad bilaabaysaa shaqalaan ay waddanka jirto kenya nolosheeda maamul baa si adkaan waxaad ka mid tihiin 2000 oo qof oo shaqadan raadinaysay 200 laga qaatay nasiib baad leedihiin noloshiina musuq ha ku bilaabina musuq eh in aad perol ku jirtaan shaqana aad imaanin
dhanka kale gobonatooraha countiga Garissa mudane nadiif jaamacadan oo markii ugu horeysay 2 sano kadib dhaarinayo 30 xukayaal joogta oo ka shaqeyn doona wasaaradaha kala duwan ee Garissa County ayaa waxa uu sheegay in aysan jirin fursado shaqo oo ka banaan countiga Garissa wuxuuna dhalinyarada gobolka u sheegay inay jiraan fursado kale oo dawladdu ay ugu talagashay in shaqo abuur ay ugu sameeyso
dadka qolka shaqo uu ku adka oo shaqo ay gurayaan horta kuwa qaar inay hadlaan ma aha kuwa qaar oo hore lacag oo iska qaadan jiray horta kuwa inay duceeyaan ana inay duceeyaan maxay lacagta ay haaranta ay qaadan jireen umbaan horta kasoo ka kaciyoon ilaa wax shaqo ay lahayn jirin ba laakiin kuwan uu qaylinahay oo uu leeyahay shaqo rabnaa war meesha tan arun isku sheegno dawladda maanta devolution wuxuu si marhaya goorti saddexaad buu si marhaya ana u horeeyay shaqo badan maan qoray saaxiibkay calaaba iga dambeeyay shaqo badan buu qoray maantaan imaaday kuwa kale ku darsanay hadda waxaan qoraynaa 30 jir oo saada qoreyna marka meeshi meel hadda maanta cusub oo shaqooy la sidii kar maba ah way buuxsantay wal hadduu buuxsan ma ku sii waday waxaa dadka waxa loo baahan yahay in aqliga la isticmaalo war meeshan yani la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha baa taagna haye meeshan hadda kalifaad bay taaganta hay shaqo ma jirtee dama kale aan qabsano ha laga hadlo damaha kale qof la qabsanay aan ka hadalno oo aan diyaar u nahay
hadalka mudane nadiif jaamacadan ayaa waxa uu soo ifbaxaya rajalaana dhigaya in ka badan 3,500 oo shaqaala oo shaqada ka joojiyay mudane nadiif jaamacadan kuna sheegay in gobolkii hore Garissa County mudane Cali Bunow qorane si sharci darre ah shaqooyinkoodaasi ku siiyay ilaa iyo haatan shaqaalahaasina waxay dacwadoodu ka socotaa maxkamadda racfaanka dalka Kenya
gobolaha horta waa nin walaal ah si aqlabad baa lagu soo doortay qabiil looma dooranin si waxa loo doortay maarta ku jirto walaalnimo iyo wadajir dadkan shaqaalahan aad fuutaysay nin baa hartaada qore si walaalnimo ku qore qabiilku muu qorin waada fuutaysay dadkan banaanka ka mar shaqadoodana nagu soo celi shaqadaanada nagu soo celi intaasaan ka codsanayn anaga nagu shaqaalahana kuma goodinayno laakiin waxaan la shaqadaana nagu soo celi walaalow bliis
annagoo nabad ah meesha suuqaan keenay in hadaan hadlo codkayga aan dhiibto waxaan fariinaa u dirayaa ani horta governor-ga waxaan u sheegayaa governor-ga intan oo ruux ah iyo shaqada ka joojiyay maalintii uu soo galay marka waxaan dhihi lahaa ani marka dadkiina wuxuu uga joojiyay sheeganaya inuu leeyahay uma hayo mushaar wax ma qaban kari hadaan intan oo ruux aan mushaar siiyo marka waxaan u sheegayaa nin baa ka horeeyay intan oo qof mushaar siinaye intan oo waxa maanta asag u xariga uu ka jaraayo qabtay oo development oo maguri ama wax sameeyo oo dhisa marka intan oo ruux la mushaar buu siinayay ninkaas asaga jeebkiisa miyuu dadka lacagta ka siinayay taasaan horta rabaa inaan ogaado in barba agoome ah masaakiin baan hanay in dadkanay taw shaqadooda ha ku celiyeen maxkamadda amartay ha lagu celiyo in mushaarkaana ha nasiyo
sida guud ahaan dalkani Kenya haatan ka jiray kacdoonada dhalinaya dulucoodu inta badan waa shaqo darri ka jirta guud ahaan dalkani Kenya hogaamiyaasha dalkani Kenya oo ballanqaadyo u sameeya xilliyada la soo dooranayana intooda badan waxay noqdaan kuwa ku hingoobo markay kuraastu ku fariistaan shaqada ka tirtiro kuwii hore shaqada u haystay gobolada waqooyiga dalkani Kenya tan iyo intii ismaamulada laga sameeyey hadba ninka ka noqda mas-uulka ayaa ka gungaara go'aanana ka qaato cidda uu shaqaaleynayo iyo cidda uu ka tagayo waana culaysyada ugu faraha badan ee horumar la'aanta ka keeno gobolada waqooyiga dalkani Kenya Maxamed Farax Shire VOA Garissa
Soomaalida qaar magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa wado barnaamijyo lagu wacyigelinayo dhalinyarada xilli iskuulada ay dhiganayaan taas oo lagu sheegayo in lagu doonayo dhalinyarada ama lagu rabo in looga weeciyo in ay ku dhacaan falalka dambiyada ah ee aanan wanaagsanayn wariyaha VOA ee dalka Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay Cabdirashaq Maxamuud oo kamida madaxda ururka Today oo ah urur ka shaqeeya arrimaha bulshada iyo ciyaaraha qaybna ka ah dadka wacyigelintaasi wada.
Barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay wax la yiraahdo sidii dhalinyarada Soomaaliyeed ee magaalada degan Toronto ay ugu qayb qaadan lahaayeen horumarinta iyo hagaajinta youth-ka qeyb yar say u gacan qaban lahaayeen dhalinyaradaas oo ah dhalinyaradii ku guuleysatay noloshooda oo horumar gaaray noloshooda xagga noqoto waxbarasho, xaq shaqo ha noqoto iyo xaq faamili ha noqoto. Marka waxaan ugu talagalay in dhalinyaradaas ay halkan waddanka ku koray oo soo tacaalay oo dhibaatooyin badan soo maray kasoo gudbay, maantana alxamdulilah way dhalinyaro horumar leh, inay tusaan dhalinyarada ka yaryar ku jira middle schoolka, high schoolka, say waddadii soo mareen ay u mari lahaayeen, una tusaalayaan, una gacan qabtaan.
Maxay tahay ujeedka aad ka leedihiin barnaamijyadan oo kale oo aad ku wacyigelinaysaan dhalinyarada?
Ujeedka ka dambeeya barnaamijka waxay tahay in aan saad ogtahayba ummadda Soomaaliyeed ee magaaladan Toronto degan iyo agagaaradeeda waxaa ku batay dhibaatadan haysata youthkeena, gaar ahaan dhalinyarada wiilasha, oo ah inuu challenge ka haysto horumarkii noloshii ay hor yaallo barrier badan, si aan ugu gudbin lahayn inaan tusaale u noqdaan kuwii ka gudbi ka booday inay caawiyaan aysan ku dhicin burladii kuwii hore ku dhaceen. Taas wey wax ka dambeyso maadaama ay next haddii ilaahay raalli ka noqdo 10 sano soo socdo Soomaalida dhalinyaradeeda ku nool magaalada Toronto ay noqon doonto dhalinyarada ugu badan ee madowga ku nool wadanka, maadaama ay soo socdaan dhalinyaro tiro badan iyo kuwii hore ka tiro badan oo maanta ku jiro middle schoolka. Next 10 sano soo socda haddii ilaahay raalli ka noqdo ay soo wada gali doonaan high school, inaan u sii diyaarino wadaday mari lahaayeen dhalinyarada maanta horumarka gaaray oo society kan is kamid ah ee tusaalayaal dhalinyaradaas ayna tusaan wadada fiicaneed ka bilaawda high schoolka, si waxbarashada u sameyn lahaayeen, si conflict of interest haduu qof dhibaato kusoo wajahdo si uu ugu samata bixi lahaa waxyaalahaas oo idilbay tahay muhiimadda aana kasoo bilaawna grassrootka haduu ilaahay raali noqdo xaafad walba oo Toronto ku taal.
Waa tahay marka laga soo tago kuwa ardayda ah, ma ku tala jirtaan inaad la fadhiisataan kuwa ka tagay waxbarashada ee laga yaabo inay ku dhacaan falal aan wanaagsanayn?
Way ku jirtaa taas, bale aadanku wuxuu yidhaahdaa intuu daadku u imaan waa laska moosaa baanu dhahna. Marka kuwa yaryar baan ka bilaabaynaa, kuwa ugu yaryar saysan u galin wadooyinkaas, saysan u noqon dhalinyaro ka habaaba wadadii fiicneed, taasa horta ku diyaarilaa midda kuwa. Tan labaadna waxay noqonaysaa inaan dhalinyaradii kale la yidhaahdo challengeda haysto oo ah dhalinyaro shaqo la'aan, inaan ka wacyigelino saan ugu soo saari lahayn uga gacan qaban lahayn wadada toosana guriga.
Kaasi waxa uu ahaa madaxa ururka Today, ninka la yiraahdo Cabdirasaaq Maxamuud oo u waramayay wariyahayaga dalka Canada magaalada Toronto, Xuseen Nuur Haaji. Halkaasi aad kala socoteenna waa Washington iyo tabinteena tooska ah ee idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A-da oo aan idinla socodsiinayo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga V O A-da oo toddobaadkan aan ku eegeyno fursadaha tababarada iyo sidoo kaleeto waxbarashada ee ay dhalinyarada Afrika gaar ahaana Soomaalidu ka helaan dibadda.
dhalinyaro badan oo Soomaali ah ayaa sanad kasta xireeya fursado waxbarasho iyo tababaro caalami ah iyaga oo doonaya in ay kor u qaadaan aqoontooda iyo xirfadahooda. Fursadahaas waxaa ka mid ah Mandela Washington Fellowship, kaas oo ay dowladda Mareykanku bilowday sannadkii 2014, waxaana muddadaas ka qayb galayay ilaa 6500 oo hogaamiyaal dhalinyaro ah oo ka kala socday ilaa 49 waddan oo Afrikaan ah. Qaar badan oo ka mid ah dhalinyarada xiraysta fursadaha waxbarasho ama tababarada caalamiga ah ayaa ku waaya nooca baasaboor ee ay isticmaalayaan. Haddaba qaar ka mid a dhalinyarada ka qayb gashay kulamada caalamiga ah ayaa inala wadaagaya sheekooyin ku saabsan waayo aragnimada ay ka heleen kulamadaas iyo weliba caqabadaha dhalinyaro badan ka xaniba in ay fursadahaas helaan. Waana xubinta aan ku soo qaadanayno barnaamijkeenna bandhigga V O A ee toddobaadkan. ugbaad أحمد حاشي وحي كم تهي دائر تا فرصد دقوه لي إن أي كقيب قلان كلما بدن أو عالمي أه يدا أو كه شي خبردك لدوان هاتن وحي كو سوغان تهي قبل كا ديلاور إدالكن مريكن كا يدا أو كمد أه حبنها لغو سو عسمي برنامج كا من ديلا واشنطن فلوشيب
هو برنامج لوغو تلقالي إن لوغو برهو قامين تاين دلير تاين أفريكا وليبنا كنا أرسب سحارة أفريكا سند كي هورانا وحاكا قيب غالي برنامج كالولي راهدو مكين غلوبال ليدريس كاسينا وحوها برنامج لوغو تلا غالي إن إساقنا إن ديمقراطية دا إن هوي مرايتكا إيو هو قامين تا إن لوغو إن لوغو برو إن دانيارتا هو قامين تا كوچرتا marka kaasi adduunka oo dhan buu ahaa global buu ahaa laakiin kan in marka aan ka qayb galay waa mid lagu talagalay wadamada saxaara afrika
sidoo kale mubaarak fuad dagacade wuxuu ka qayb galay tababaro ay bixisay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka holland waxa uu ka sheekeynayaa xirfadaha kala duwan ee uu ka faa'iiday tababarka ay ka qaateen halkaasi
waxyaabaha aan ku soo bartay tababaradaasi saddex baan kala qaadi karaa waxyaaba aanu ka baranay deegaankeena la geeyay ee aan wax ka baranaynay waxyaaba aanu ka baranaynay dadkii ardayda aan islaahayn ee laga kala keenay dunida dacaladeeda iyo sidoo kale waxyaabana lagu talagalay in lagu baro kala sida dhexdeeda saddexdaasi ayaan ku soo koobi karaa waxyaabihii aanu meesha ka baranay tusaale ahaan haddii aan soo qaato mad aragta waxyaaba aanu ka baranaynay dadka deegaankan u tagnay waxaa ka mid ahayd subax hore kale marka qofku soo toosay aan kusoo socno mad aragtay iskuulka qof kasta oo ka hor imaada ku quslaya ku dhoola cadeynaya ku salaamaya farxad ba macnaha lagu wada kacaya qof kasta isagoo faraxsan buu shaqadii tagaya gurigiisa kasoo baxaya ilmihiisa isagoo faraxsan baad mad aragtay iskuulkii tagaya dhoola cadeyn baad u muujinaysa ilmaha iskuulka tagaya qofka shaqo tagaya qofka ka hor imaada isagoo dhoola cadeyn buu muujinaya gaariga ama baskaad raacaysa sidoo kale farxad baad soo muujinaysa marka yacni subax hore in farxad lagu bilowdo ayaa mad aragtay waxyaabahan ka baranay ay ahayd in lays caawiyo mad aragtay bulshadu is caawiso oo qofba mad aragtay qofku ka jilicsan la caawiyo sida dumarka dadka waaweyn ee waayeelka ah dadka mad aragtay yaraa mad wax ka siihiina xanuunsanaya mad aragtay dadkaasoo dhan ba mad aragtay la caawinaya taas waxyaabahan deegaanka ka baranay bay ahayd waxyaabahan ka baranaynay tusaale ahaan mad aragtay ardaydiina laga keenay mad aragtay dunida dacaladeeda waxaa ka mid ahayd tusaale ahaan aanu kala baranaynay dhaqamadeeda kala duwan cuntooyinka luuqadaha iyaga doodaanu samaysanaynay
maxamed cabdirashiid waa mid ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada hargeysa wuxuu markii ugu horreysay tababar ku qaatay gudaha somalilan hase ahaatee markii dambe ayuu ka mid noqday dhallinyaro casuumado kala duwan ka helay shirar kala duwan oo caalami ah
run ahaantii shirarkii u dambeeyey ee aan ka qayb galay dhammaantood waxay ahaayeen kuwo heerkoodu sarreeyo oo muhiimad aada u weyna leh tusaale waxaan usoo qaadan karaa shir aan kaga qayb galay qatar oo lagu magacaabo LDC 5 tobankii sannaba mar baa la qabtaa waxaana loo qabtaa wadamada least developed countrieska ah waxaana ka soo qayb galay 64 state oo ku kala yaala afrika aasiya iyo yuruba waxaana soo qabanqaabiyey hay-adda jimciyadda qurumaha ka dhexaysay qaramada midoobe tusaale labaad waxaan usoo qaadan karaa shirkii dhallinyarada adduunka well youth forum oo isna ka dhacay dalka egypti kaasoo dhammaan 5,000 oo dhallinyarada adduunka layskaga kala keenay muddo 12 cishaa tababaro iyo shirar gooligooliya oo sheekh duceedyada kaga qayb galay magaalada sharma sheekh ee dalka egypti tusaale saddexaad waxaan usoo qaadan karaa shirka ay soo qabanqaabisay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan South South Triangular Corporation-ka oo iyaguna u qabatay 4 state ee dalka Uganda ugu qabatay halkaasoo iyadana bandhig aan ku lahaa aan kusoo bandhigay doorka horumarinta dhallinyarada iyo sida ay dhallinyaradu uga qayb qaadan lahaayeen yoolasha horumar waara ee Global Goals Agenda run ahaantii markii aan network-ka badan samaystay waxa aan isku dayay inaan dalkayga dib wax ugu soo celiyo oo tusaale ahaan waxaan tababaray dhallinyaro badan oo aan ku tababaray sida uga faa'iideysan lahaayeen fursadaha caalamiga ah oo iyaguna hadda imanka ka qayb galay shirar kala duwan oo adduunka ah sidoo kale waxaan baray qaabka ugu fudud ee iyaguna ay network ugu samaysan karaan adduunka si ay aragtidooda iyo codkooda loo maqlo
haddaba maxay yihiin waayo aragnimada ay dhalinyaradani ka dhexleen kulamada caalamiga ah ee ay ka qayb galeen? Maxayse ku celiyeen deegaanadii ay ka yimaadeen?
barnaamijkan waxaa loogu talagalay in sare loogu qaado aqoonta xagga hogaaminta dhalinyarada ku nool sub-Sahara Africa, sidoo kalena tababaro lagu siiyo cid mentor garaysa amaba hagtana lagu xiro oo waxay rabaan inay ka shaqeeyaan si ay aqoon fiican ugu helaan. Sidoo kalena waxaa la siiyaa opportunities networking oo ay dadka ku dhex galayaan organizationada ama ururada ka jira Maraykanka. Sidoo kale waxaa loogu talagalay inay dhalinyarta wadamada sub-Sahara Africa iyagu kala bartaan. Wadan walba meel buu ku fiican yahay, waxay ku wanaagsan in laga barto sida shaqada u qabtaan ay kala bartaan. Marka Mandela Washington fellowshipku wuxuu u qaybsan 3 qaybood. 3 qaybood uu kala qaybsan waxay tahay waa business, qolo waxaa lagu tababaraa businesska. Markaasi waa dad business leh ama bakari ku dhex jira businesska, markaasi ay aqoontooda businesska sare ugu soo qaadi lahayeen baa la baraa. Sidoo kale waxaa la baraa civic engagement, iyo dadka ururada ka shaqeeya ama u dooda bulshada amaba bulshada la shaqeeya oo ah kan anagu imka baranayo. Iyo ka saddexaad public management, dadka dowladda u shaqeeya sidii aqoonteeda hogaamineed sare loogu qaadi lahaa. Markaa 3 program baa la sameeyaa. Almost waxaa jooga 700 oo dhalinyaro oo ka yimid wadamada sub-Sahara Africa oo aan aniguna kamid ahay. 25 kamid ayaan ku joognaa jaamacaddan Delaware oo ka kala yimid 20 wadan oo Afrika.
Dhinaca kale, Mubaarak Fuad Dagacadde ayaa isna inala wadaagaya waxyaabihii uu ka soo bartay tababarka ay qabatay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Holland.
Anu tusaalahan 2 koors baan soo qaatay sanadkii hore horeantiisii oo kale waxaan soo qaatay media campaign for social change and advocacy oo lagu talagalay mad aragtay in lagu maro hababka mad aragtay lagu bedelo bulshooyinka caadooyinkooda soo jireenka ee ka hortaagan inay horumaraan, inay bulshadu noqoto bulsho bisil oo mad aragtay u bisil nolosha qaybaheeda kala duwan oo inay is aqbalaan ah. Taas baa mad aragtay kooraskaasi ku saabsanaa, run ahaan aad noo caawiyay. Sidoo kale sanadkan imika meelaha bartamadkiisii waxaan soo qaatay koors kale oo ahaa madaragtay counter disinformation and hate speech oo loo dhex maray digital media. Kooraskana wuxuu ahaa mid loogu talagalay madaragtay in qofka lagu dareensiiyo mas-uuliyadda uu leeyahay madaragtay social mediaha, in la iska hubiyo wararka, waxyaabaha social mediaha ka helayso, inaanad ku go-aan qaadan, inaad caadifadaada kontrolsho, inaad madaragtay aada xaqiiqooyinka u hubsato madaragtay iyo waxyaabaha dhex yaala social media. Marka taasna wuxuu ahaa koors isaguna aada muhiim u ah oo run ahaan aan odhan karo xilligan iminka Soomaalidu way u baahan tahay inay madaragtay ay ka faa'iidaysato ama ay wax ka ogaato, maadaama madaragtay ay yihiin madaragtay Soomaalidu bulsho u nugul social media inuu saameyn ku yeesho oo dad kala qaybsan mar walba yihiin, sidoo kalena doorashooyinka madaragtay ay ku soo fooleeyihiin. Marka aada bay muhiim u tahay madaragtay wararka nacaybka iyo sidoo kale wararka madaragtay aan sal iyo raadka toona lahayn in laga ilaaliyo bulshada iyo xogaha madaragtay aan la hubin, aada bay idana muhiim u tahay. Intaasoo kaliya maaha, waxyaabo kale waxaa laga yaabaa aanu maalin walba arkaynayo, aananu fiirsan inaanu ka baranayo u nolosha caadi noo bartay.
Inkastoo ay shaqo badan u baahan tahay in dhalinyarada ku nool dalku ay helaan tababarada caalamiga ah, haddana waxaa jira caqabado ku hareereysan sida uu sharaxayo Maxamed Cabdirashiid.
Waxaa jira caqabado ay ka mid yihiin fiisayaasha ambada kugalka. Tusaale ahaan, haddii lagu soo casuumo shir ka dhacaya wadamada Yurub amba Ameerika, waxa adkaanaysa helitaanka fiisaha, waana caqabada ugu weyna imika ay la kulmaan dhalinyarada Afrika iyo welibana wadamada carabta qaarkood, taas oo ah in fiisaha helitaankoodu aad u adag yahay xitaa haddii ay kusoo casuumaan hay-adaha qaramada midoobay kala duwan iyo statiska wadamadaasi. Sidoo kale waxaa jira caqabado kale oo dhanka kharashaadka ah. Mararka qaarkood dhalinyarada waxaa lagu soo casuumaa amba loo soo diraa casuumado shirar, taasoo laga bixinayo dhammaan accommodation-kooda, transportation-kooda, laakiin ay dhalinyaradu u baahan yihiin inay iska soo bixiyaan kharashaadka safarka. Taasoo kale dhalinyarada caqabad bay ku noqonaysaa, oo waxaa jira dhalinyaro qaarkood aan haysan inay kharashka diyaaradda iska bixiyaan.
مبارك فؤاد أي إساق نقبا
لنبر وان ولا لو وحاويان قفكي سوامالي غها لوقت وكوها لوا سوامالي لوقت وحكو قرانا وا سوامالي مركا ولا لوحا أدكان زقفكي إنو إنجليش وحكو قرانا ما دام ومدارك تلا ربينا الدرين كاها عبرتو ولا ربينا القرالة دا ديرو إيسيس عد قرتو ولدونينا سوقت بسا فكر كاها يعني سيدات وحيابهان لدونيو أما كورس كانوا حان الله حريرو سيد الحوقة قبان كرتو سيد الحوقة بدلي كرتو سيد دون سيند بلشاد عدوان فعدو حاسونا بالا ربعين العبرتا ترين كاقا موتسو مركا انجليش هان بالا ربعين اللوغو سو قدبيو
وقباد ايا ان لو داقيسا وحيابها اي سليدا هايوات كلا نقونيسا تاو برهدن كلا دوان اي قادتاي ايو وليبا سيدا اي سليدا هاي وحوين اي اوغا بدلي كران شقوين كي ايو هايسي او رهدا بلشادا اي رايد كاه
فايدا برنامج وحيتا هاي مركا كوباد ان اقون تادي سرالو قادة يو اديغو اقون تاد هاي ستيميد كبادان هاي ستاو او ادونكين سو اكي سيدا وشاقيان wadamadii kala khibradoodii soo bartay aad wadankii ku soo noqoto marka xaqi aad lagu toobaray aad noqoto qof meel badan ka garway marka wadanku joogto een de siben una qanaayn wax walba loo qabto laakiin marka aan adduunkii deen horumarka aynu bideeyneena soo aragno aynu soo aragno wadamadii kale ee Afrika qaarinaga hore iyo qaarinaga hooseeyaba waxay noqonaysaa qofkii isagoo wax badan فهمي نصوان نقضو تنويحي او كودا بقو شقاديسي معلينوها سيو خورمرو دقال
ديجي استيال قدهان انتاس وحي نغيق برنامج كيني بانديقا فيوه اي تطبعات كان
barnaamijkaasi bandhigga VOA da oo Ismaaciil Xuseen Farjar uu nala socodsinay intaasi hadaan ka gudubnaa halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington wadanka Britain waxa maanta ka dhacay doorashooyin waxana markaasi la saadaaliyay ra'yi ururin la sameeyay in ay muujinayso in ay u badan tahay in la doorto hoggaamiye cusub oo ka soo jeeda xisbiga shaqaalaha hadaba natiijada doorashadani ma saameyn doonto mowqifka dawladda Britain ee ka taagnayd awlba arrimaha dibadda gaar ahaan dagaalka u dhaxay Ruushka iyo Ukraine warbixintan waxaa London ka soo diray wariyaha VOA da Henry Ritchwell waxaasi soo jeedinaya Ismaaciil Farjar
degmada doorashada Dartford waxay ku taalaa bariga London waxa codbixiyasha ku nool degmadani ay saameyn ku lahaayeen cidda ku guuleysanaysa doorashada guud ee Ingiriiska tan iyo sanadkii 1946kii hase ahaatee waxa haatan degmadan ka jirta in aanay ku qanacsanayn xukunka xisbiga conservative-ka iyaga oo dhinaca kalena xiise aad u yar u haya isbedelka dadka England dab ahaantii kama fikiraan waxa ka dhici doona dalka dhammaan guddida midkoodna kuma kalsooni gaar ahaan markii uu ra'iisul wasaarahaygii hore Boris Johnson u been sheegay Boris Johnson oo is-casilay kadib fadeexado istaba-joog ah oo ay ku jiraan jebinta xeerarkii xakamaynta ee COVID-19 ayaa ka mid ahaa shan ra'iisul wasaare oo kala duwan oo ka socday xisbiga conservative-ka oo dalka soo maamulay 8 sano ee la soo dhaafay falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha haatan ee Rishi Sunak uu la halgamayo sidii uu isbeddel u sameyn lahaa su'aalaha miiska yaalla waxa ka mid ah qiimaha maciishada sidoo kale waxaan dareemayaa in ay jirto dareenno fadeexadeed iyo mudmadow xisbiga mucaaradka ee Labour-ka ee uu hoggaamiyo Keir Starmer ayaa 20 dhibcood ku horeeya inta badan ra'yi ururinta la sameeyay laakiin Starmer ayaa dhaxli doona dhaqaale daciif ah mid ka mid ah su'aalaha ugu horeeya ee ay waajahayso dawladda Starmer waxaa ka mid ah sidee ayaad u soo ururin doontaa lacagaha si aad wax uga qabato adeegyada dadweynaha ee burbursan iyada oo uu socdo dagaalka Ruushka ee Ukraine colaadda ka jirta Gaza iyo hubanti la'aanta siyaasadeed ee caalamka ayaa la isweydiinayaa in haddii la doorto Starmer in uu Ingiriiska u jihayn doono jiha cusub labada dhibaato ee ugu waaweyn ee haatan jira waa Gaza iyo Ukraine ma jiro farqi aad u weyn oo u dhexeeya mowqifyada ay kala qabaan xisbiyada waaweyni marka umalayn maayo in isbeddel weyni uu halkaas ka iman doono xisbiyada yaryar ee Britain ayaa door weyn ka ciyaari kara go'aaminta natiijada xisbiga liberaalka ee midigta dhexe ayaa isku dayaya in uu xisbiga conservative-ka u riixo kaalinta saddexaad xisbiga kasoo horjeeda arrimaha soo galootiga ayaa isna laga yaabaa in uu horumar sameeyo. Hogaamiyaha isbeddeldoonka ee xisbigaas ayaa waxaa si weyn u dhaleeceeyay xisbiyada kale kadib markii uu sheegay in reer galbeedku ay ka cadhaysiiyeen ruushka in uu ku duulo Ukrain.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi uu soo diray wariyaha V O da Henry Ritual. Halkaasi aad kala socoteenna waa Washington. Haatanna ku soo dhowaada xubintii dhakhtarka weydii, waa kan Ibrahim Xasan Daanduray.
ku soo dhowaada dhakhtarka weydii. Dhakhtarkuna waa Dr Cawaale Maxamed Cabdulaahi oo ku takhasusay qaliinka guud iyo keliyaha. Barnaamijkana waxaan qabtay goorshii horreysay. Dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa inta nooc ee u kala baxo qaliinka guud.
Qaliinka, haddaan si guud uga hadlo, qaliinka guud uu noocyo badan yahay. Qaliinka magaca guud marka laga hadlayo, waxaa lagu sameeyaa jirka, qayb kastoo ka mid ah jirka ayaa lagu sameeyaa, marka laga soo bilaabo madaxa ilaa iyo siday dhahaan suulka ama ciribta meesha ugu dambeysa jirka. Noocyada qalimada inta badan la sameeyo adduunka laga sameeyo waxaa ka mid ah qalimada nervoho kale, qalimada xabadka oo ay u yaqaanaan cardiothoracic surgery, qalimo lagu sameeyo caloosha kale dhahna abdominal surgery, qalimada xididada halbowlaha mara oo ay vascular u yaqaanaan surgery ama xididada ku dhaco, qaliimo waxaa jiro ku dhaca maxalli lafaha waxyaabahaas u yaqaanaan qaliimada lafaha ama orthopedic afka qalaad u yaqaanaan. Soo marka qaliimada aad ayay u badan yihiin.
Waa kuwe qaliimada la dhihi karo waa ugu adag yihiin. Waa kan marka la Dr Cawaale oo ka hadlaya.
Qaliimada ugu adag inta badan la dhaho waqti badanna way qaataan, laakiin hadda iyadoo la helay waxyaabihii fududeynaya qalabkan sida mashiinka wadnaha haddii uusan qofka lahayn ka caawinaya, ayaa taa waxay keentay in qaliimada waqtigoodii kasoo yaraanaan. Laakiin weli qaliimada qaarkood way gaaraan 8 saac, 12 saac iyo kasii badanba weli way gaaraan. Qaliimada ugu badan ee gaara waxaa ka mid ah kuwa wadnaha, kuwa maskaxda ama nervaha, qaliimada lagu sameynayo burooyinka maskaxda ku sameysmo kale waxay qaataan waqti aad u badan. Waxaa kaloo dhacda qaliimadan xididada laisku xiraayo, sababtoo asaa la socotid waxaa jirto xidida waaweyn oo laf dhabarta mara oo ay dhahaan aorta, waa xididka ugu weyn. Mararka qaarkood isku aadintiisa markay ku dhacdo waxay dhahaan afka qalaad aneurysm, oo inay dabcado xididkaas uu dabco luumankiisa ama dhubucdiisa ay dabcdo, waxaa imaado in dhaqaatiir banta iska kaashadaan ay qaadato 12 saac iyo ka badan. Waana qalimada ugu adag, inta badanna dhimashadan ay aada u badan tahay.
Waxaa jira caruur ku dhasha madaxa oo weyn oo layira biyo ayaa uga jira, maxaa taasi keena? Nuuca qaliinka ee lagu samayn kara sawaake
madaxaas weyn waxaa keena laba arrimood. Midda koowaad oo ah in meelihii ay madaxa ay tubooyinka madaxa ama channels waxay dhahayaan, oo aan ula jeedo ventricles afka qalaadi ku dhahan, waa meelaha biyaha maskaxda lagu sameeyo, iyo tubooyin yaryar oo isku xariiriyo ay dhahaan foramen of Monroe afka qalaadi ku dhahan, inaysan samaysmin. Markaysan samaysmin, biyaha marka waxay ku aruurayaan meel ay dhahaan lateral ventricleskaas, taa oo keenaysa inuu cunugii madaxi mar walba sii weynaado. Waxaa keena hooyada saddexda bil ugu horeysa waxaa samaysma nervaha iyo maskaxda ilmaha. So hooyooyinkiida badan ayaa siiba Soomaalidoo kale uurka markay yeelanayaan ma ogsoona oo maka dhaadhacsiisna inay uur yeelanayso. Iyadoo guursatay, haddana waxyaabaha loo baahan waxaa ka mid ah in hooyada ay vitamins isticmaasho, inay tagdo xarunta MCH-da ama hooyaday dhallaanka kale intay tagdo la wacyigeliyo hooyada, vitamins la siiyo, folic acid iyo vitamin B complex waxay dhahaan la siiyo si nervahas korriimadoodii looga caawiyo, hooyada dhiig la'aanta laga caawiyo. So iyadoo taana la sameynin, waxaa imaaneysa dhibka ugu badan imaana waxaa waa inaysan maskaxda iyo nervahas ay samaysmin, hadhuutin cunugaas uu bulshada iyo hooyadii dhashay, aabihii dhalay, hadhuutay dhahaan cars waxaa ula jeedaa wax qumaynimo may dhahaan ama wax oo aan ula jeedo waana la ilaystay oo kale, hadhuutay waalidkii oo kale ay ku yara dhahaan. Taa ayado waxay kaloo keenaysaa bulshada dhib ay ku noqonaysaa, sababtoo ah aniga hadda waddankeena kale dowladu kale hadda ma jirto oo caafimaadka wixii dhan qabanaysa oo cunugaas dhashay oo kale bixinaysa. Cunugaas dhibaatadii wax dhan wuxuu ku laabanaysaa qoyskiisii iyo dadkii uu ka dhashay. Soo marka qarash badanay ku noqonay, qaarkood ma awoodaan. Soo marka dhibaatooyin aad u waaweyn waaye. Sida loo daaweeyo waxaa la sameeyaa in la ogaado meesha xiran, tubada dhinaca xiran, qab ugu fiican waa in biyo harto meesha laga saaro sababtoo ah biyihi madaxii si weynaanayeen cunuga ogaalkiya ka tagaayo kurimo ma lahaanayo madaxii waxaa isla ekaan doona iyo jirka kale isla ekaan doona sidaas marka taas u dhicin cunugana ogaalkiisu fiicnaan birina uu u noqdo cunug bulshada iyo dadkii tara in biyaas laga saaro
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyey dhakhtarkuna wuxuu ahaa dhakhtar xawaale maxamed cabdulaahi oo ku takhasusay qaliinka guud iyo keliyaha intaan mar kale kulmi doono sidaayo nabadgelyo
dhakhtarka weydii iyo yaasiin waxaad dhegeysateen aanrahda ibraahim xasan daanduray markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka doodda gaaban oo aynu ku eegayno dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland oo ku dhawaaqay aqlabiyad baarlamaanka dowlad goboleedkaasi uu leeyahay oo wax ka bedelay qodobo ka mida dastuurka dowlad goboleedka jubbaland oo ku saabsan qaabka doorashooyinka iyo madaxtinimada haddaba su-aasha doodda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay tahay arrintani ma waxa ay soo kordhin kartaa nidaamkii federaalka oo hoos loogu daadegayo mise waxa ay furi kartaa daaqad hor leh oo markaasi dowlad goboleedyada kalena ay sidaasi iyo si lamida ay u sameeyaan waa mawduuca doodda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya guddoomiyaha madasha musharixiinta dowlad goboleedka jubbaland cabdiweli qaasin gaabow iyo maxamed deeq cabdi madar xaldaa oo ah la taliyaha madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland axmed maxamed islaan labaduba waxay joogaan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa maxamed cabdi madar xaldaa
daraad go-aanka baarlamaanka ay gaadheen wuxuu ahaa in wax laga bedelo qodobada qaar qodobka ugu muhiimsan wuxuu ahaa inta jeer uu madaxweynaha isa soo sharixi karo oo marka hore laba ahayd in la furay oo laga dhigay in alle intuu doono inuu isa soo sharixi karo marka iyada ah dowlad goboleedka jubbaland baarlamaanku maadaama uu yahay hay-adda xeerdejinta iyaga xaq u leh inay intay fadhiistaan xeerarka iyo qodobada ay wax ka bedelaan annagu ka aqoonyahan ahaan iyo maamulka jubbaland arrintaa waa soo dhoweynay
cabdiweli qaasim
annagu waxaan u aragnaa arrintan inay khatar ku tahay saddex arrinba inay wadato oo saddexdaba khatar ah waa kow horta jubbaland wadalahaanshihii jubbaland waxaad moodaa meesha inuu ka baxay oo maamulkii iyo sistamkii uu isu bedelay wax shaqsi leeyahay siduu doonna uu ka yeelay midda labaad waxaa la oran karaa waxaa halkan ku fashilmi doona federaalismki sistamkii federaalismka oo soomaaliya ay qaadatay oo aan weligii hore si fiican ugu dhaqangelin oo aan sugeyna hadda iyo kadib inuu si fiican u dhaqangalo waxaad moodaa gadaalgadaal in hadda loo socdo oo meeshii ay isu bedesho nin walba meeshuu joogo siduu doono ha ka yeelo dowlad aan mataqaanaa dabaqado kala duwan leh ama levelo kala duwan oo state level iyo federal level wada shaqeeyo oo doorashooyinkooda iyo shuruucdooda isku xiran yihiin in meesha ay ka bixi doonaan nin walbana meesha uu haysto inuu asaga mataqaanaa siduu doono ka yeeli doono yay u badan tahay sidaasaan u aragnay
saaxiibka cabdiweli wuxuu yidhi meeshii waxay noqonaysaa meel uun dabaqadihii kala sarreeyey ee maamulka dowladda uu ku baaba-ayo dowlad goboleednimada iyo federaalkina uu ku baaba-ayo anuu sidaa cakiskeedaan qabaa dowlad goboleedka jubbaland waa dowlad goboleedkii ugu dambeeyey ee qodobkaa wax ka bedela dowladda federaalka xitaa qodobkaas uma yaallo hirshabellena uma yaallo galmudugna uma yaallo marka haddii la bedelay qodobkan wuxuu khusaynayaa qof kasta oo madaxweyne ka noqdo jubbaland maaha axmed madoobe lamana odhan axmed madoobe 10 sano iyo 4 sano meesha sii joogaya maaha madaxweyne axmed ilaa hadda lama hayo inuu yiri musharax baan ahay baarlamaanku qodobkanay bedeleen marka walaaca u muuqda mucaaradka aniga iyo ma muuqdo waxaan u arkaa qodob dadkoo dhan wada khusaynaya oo horumar ah lana waafajiyey dastuurka federaalka u yaalla
mudane gaabow haddii aanu isla su-aashii ku soo noqonno waxaad tihiin madasha mucaaradkaa tihiin dareenkiinana waa aad muujiseen inaad u aragtaa inay tahay hal dhinac keliya hawlu socota miyaanay kuu muuqan marka waxa uu ku doodayo haldhaa oo ah inay fursad idiin bannaan tahay ood ku tartami kartaan
horta jubbaland doorashooyin horaa ka dhacay waanu naqaanaa dhibaatada jubbaland waxa ay tahay waa dictatorship aan weligii ogolaan in lala tartamo qodobkii ugu dambeeyay oo xakameyn lahaa Axmed Maxamed Islaam wuxuu ahaa qodobka 70-aad ee ah in mar saddexaad uusan is soo sharaxi karin. Qodobka cidda loo furay hadda ma aha aniga oo weligay madaxweyne ma noqon, cid kale oo weligay Jubbaland ka talisayna ma aha. Qodobkaas wuxuu caqabad ku ahaa shacab kuma ahayn, siyaasi kuma ahayn, aqoonyahan kuma ahayn, isaga keligiisu ku ahaa. Shalay waxa loo fariistay waxa ugu weyn waa qodobka. Qodobada la socday hal qodob kala khatar ah waa qodob ka 11-aad mataqaana dastuurka Jubbaland ee sheegayo mataqaana qeexayo maxkamadda dastuuriga. Qodobka waxaa laga dhigay in maxkamadda dastuuriga waa la baabiyay oo maxkamaddii sara waxaa la yiri ayada dastuuri noqonaysa marka loo baahdo oo kiis uu yimaado. Afar xubnood lagu soo dari doonaa, madaxweynahan ku dari doonaa. Halka waxaad garanaysa xataa haddii doorashada la isku qabso oo dastuur la isula tago berri ka maalay, sidii uun baarlamaanka u ah saddex iinkan mid aan kala baxay sheeko la mid ah yaa maxkamaddii dastuuriga ahaydna afar xubnood oo cusub maalinka kiiska uu yaalo la keeni doonaa.
Hala maxaad kaga jawaabaysaa taas in maxkamaddii dastuuriga ahaa loo baabiiyey si aan markaasi loola tartamin madaxweynaha?
Maya, waa cakiskeeda. Maxkamadda dastuuriga horta lama baabiinay, waa la xoojiyey. Afarta garsoore ee lagu darayana adeega garsoorka yaa ku daraya madaxweynuhu magacaabida horeun buu leeyahay. Adeega garsoorka afarta garsoor horta ku daraya midan oranaysa diktatoriya imaanaysa Cabdiweli waa runtii oo ma uusan noqonin madaxweyne, haddana waa musharax weeyaan. Laakiin anigu waxaan qabaa qodobka horta marka hore ha laysula yimaado, doorashada ha la yimaado, hala tartamo iyadoo aan meeshiba la gaarin. Dacil horti go-ayay anigu waxaan u arkaa arrin qurux badan ila ma aha. Marka hay-adda sharci dejinta ama xeer dejinta aan idhaahdo sharciga Ilaah baa dejiye, hay-adda xeer dejinta oo baarlamaanka ah iyadaa iskale awoodda ay wax ku bedesho, bulshadana iyadaa dooratay. Marka waxaan leeyahay saaxiibaday hayso soo abaabulaan markay doorashadu timaada, ha yimaadaan, ha isharaxaan wixii nasiibkooda usii ahaa arkaan. Marka ha yidhaahdaan ama waana laga xoogay ama waana laga dhacay ama cadaalad darra dhacday, laakiin iyadoon la isuba imaninba inay sii cararaan anig ilaama qurux badan.
Marka guddoomiye gaabow, miyaa anay xaq u lahayn baarlamaanka hadda jira ee Jubbaland inay wax ka bedeli karaan dastuurka?
Horta taa intaanan gelin, waan ka xumahay in hadda saaxiibkay uu yiraahdo Axmed ma la tartantaan. Horta Axmed dhibaatada keliya haysatay ilaa 2022 ilaa hadda waa doorasho. Dowladdii Xasan Sheekh ee hore doorasho isku dagaaleen, dowladdii Farmaajo doorasho isku dagaaleen, ta Xasanna doorasho isku qabsan doona. Cid weligeed la tartantay ma jirto. Baarlamaankan hadda joogo xaqba uma laha inuu qodobba dastuuri ah bedelo. Baarlamaankan 15-kii bishii 4-aad ee 2023-kii iyo waqtigooda ka dhamaaday sanadkii hore, Axmed baahi asagan shaqsiyan uu qaba oo kursiga uu qaba dartiis iyo waxay ugu dareen sanad dheeraad ah, waxayna ku saleeyeen maamul goboleedyada oo dhan 5 sano qaatay. Isla shalay qodobkii si ayagoon isogeen bay haddana soo celiyeen oo ay yiraahdeen haddana 5 sano ka dhignay. Sanadkii horena way duuban tahay iyagaa sameeyey. Shalay marka qodobkan la furay wuxuu soo gebagabeeyey milkiyaddii Jubbaland iyo wadalahaanshihii.
Ugu dambeyntii Maxamed Cabdi madax Maxamed Deer, maxaad xal u aragtaa?
Waxaa halka waxaan u arkaa aniga mucaaradku ha soo galaan Kismaayo, ha yimaadaan, ha tartamaan. Dowladda Jubbaland iyo maamulkeeda iyagana waxaa laga rabaa inay u fududeyso muwaadiniinta doonaya doorashada inay ka qayb galaan in loo fududeeyo.
Gaabow, maxaad halka u aragtaa?
Ani halka waxaan u arkaa si Jubbaland loo badbaadiyo, Soomaalina u badbaado, dimuqraadiyadda Jubbaland ee u hanaqaado, in madaxweynahan Axmed Maxamed Islaam maadaama muddo 15 sano ku dhow uu dalkan iyo dadkan hortaagnaa, in horta dastuurka uu hoggaansamo. Haddii uu hoggaansami waayena, aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta iyo ummadda dalka uu ka wada dhexeeyo inta ay isu timaado inay arrinkan xal u raadiso, dowladda federaalkana ee qeyb u libaax leh arrinkan ka qaadato. Haddii kale waxayna khatar ku tahay mustaqbalka dowladdiska Soomaaliya. Haddii aan hadda wax laga qabanna, meel fog baa laga dooni doonaa.
Aad ayaa libaatantay. Kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Deer Cabdi Madar Hallaha oo la taliyaha madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, Axmed Maxamed Islaan, iyo guddoomiyaha madasha midowga musharaxiinta Jubbaland Cabdiweli Qaasim Gaabow. Doodi gaabinta haynoo joogto intaynaba ka wada kugub doono haddii ilahay raali kugu sidaa iyo nabadgelyo.
mahad sanad yaasiin ciise wardheere oo doodaasi gaaban nala socodsiinaya markana waxaan soo qabanayaa fanaanka codka baxsan xasan aadan samatar iyo heeska xayaat
سجل دلي يا دقك حولا
dhugashaad ku roontahay heeskaasi xayaad iyo xasan aadan samatar ayaan idaacaddii galabnimo ku soo gabagabaynaya. Waa sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o e da idinle inta inuu mar kale hawada ku kulmi doona. Haatan isma dhaafnay nabadgelyo.
Dhaqayeego kabara.